Qazan Süli, ədəbi topşuruğubızını başlayıbız. Xürmətli radio dinləyicilər, xəzir biz sizin ixtiyarğa, otaqlı yazışıbız Əmirxan Yenikinin Tuğan Tufraq deyən əsərinin ikinci ilişin təqdim edəbiz. Onu siz görünüklü artistibiz Əsher Şakir uquunda iştirsiz.
Nəq urman ağızında olarğa yüka beylərmi kütəlib şıxıb gülüşü bir babay şıradı. Babay barzıq qına gövdəli, tüqərək yüzlü, mıyıqsız, oppaq soqqalı idi. Ol tuqtalıb, qılarığı dəşdi. İsəm mi, qızım? İsəm mi siz, babay? Biznin mındağı qızlarga bir də şamağansın. Qaydan sen üzün? Min şəhərdən, babay. Şəhərdən, əfədən alaysa. Yox, Qazandan. Babay beylemin cirge kuydu. Qazandan. Bek yıraktan kilgen kunağı ikensin alay. Ol biraz başın silkip tırdı. Kimge kaçtansın sen? Rahmet şükürü. Mene, rahmay abilerga dedi kıları. Haa, rahmaylarga. Yavala hammatşanın rahmayı ne bulayın dolaysa. Kları dedesinin yavalak buluğun bilmiydi elbette. Bu yanalıktan biraz aptırı kaldı. Babay tağı da tüpşini bırak sıraşa başladı. Sen sen üzün konatın kim kız bulasın? Min babay ni? Kevir kızı bulan. Kevir? Oysa kevir. Kim keviri? Her nige mi bilmeyik ananı? Babay, siz anı bilmezsiz. Etiyim benim oğuldan bir kütten gitken. Belkim etiyimnin etisin. Benim babamını bilesizdir. Kim ol babam? Muhammed Can, Karakış'ta tırgan ol. Muhammed Can? Tukta. Muhammed Can'ın bir tuğan ağası... Hammacan mı? İyi. Muhammedçe dedemnin oğası. Ha. Anneni şeyken. Şulay Hammacan'ı bilmezkesin. Bizden kudavız bitu. Şulay Hammacan. Benim anayının bir tuğan inisinin. Abtil dedeyinin urtanşı kızın. Senin əbiyin Qayşa Tutay bilən tudıq Bəliş Usman malayına birgənlər idi. Pıqrauda tuyları buldu. Baban bilən əbiyin də qudalar olub kilgənlər idi. Amma yigit də kişiydi yaşağında baban. Birinə tayanıb bir cırlab jibərsə qunaqlarının xuşun alaydı. İsan sağına mısın hadi? Hammacan kıda. Rahmet şükürü. Yok. Babay. Uldin dul. Bıltır kız. Uldi. Babay şu elep. Ciddi musu kıyvet bilen. Duka okurga kırıştı. Şul çağındakıları. Bu izgi kumlu kartka sadaka verirge mi yok mu deyip kat kat uyladı. Bir gün tapkır bilagine elgen kişikine sumkısında açmakçı buldu. Lakin kamsamolkaga andi işinin yaramağanlığını uylap akırda sadaka veru niyetinden kayttı. Babay ağız işinden gine onunı cennetinin türünde bulsun. Amin deyip, bitin aşırıp mışığına sipadı da geri tırdı. Ay, ömürler, ömürler dedi ol. Uz aldığına başın silkip. Bırav kile, bırav kite. Şulay ol bu dünya. İndi mine sizge kaldırmışlar. Sılu kız balı biz kensin bepken... Allah tevfik versin üzüne. Rahmet dedikleri ne kadar қалтырай башлаған ирнәрін кішке тыйып, бабай бәйләмне аларға деп елді, һәм шул чакта кыларға сыйынып тұрған асуны күреп, аның башыннан сыйпады. «Хей, менім қошығым, исімің несіг әлі сенің?» «Алсу», деді бала ақырын мұна. «Хай, хай, хай, нинди матур екен?» «Өзің алсу, әнкен шешектір енді сенің?» «Әткен, кім екенсің?» деген болды бабай. Қысшықны тағын бір қат сейіп, аннары бәйләмін жирән көтерді де, «Юлы қызны бүлдім. Барысы енді, үскенлерім. Бұ ұшырашу бик нық дұлқындандырды кыларыны. Айырлып кеткеш де қаман, нинди яғымлы кішілер, нинди яқшы көңілді кішілер» деп ойланды ол. Мұнаршы бір жерде дәланың мұндағы шекілі юмшақ мұғамәлі, яқты шырайыны көргені, мұндағы күбік шиғри тәмлетіп сілеуіні ішіткені юқ еді. Қажап еді бұ. Әлі аңға қаратағына шылай мекен? Узары бәлкім, алай оқ түгілдердір. Тұрмышыны бек мәкірлі нәрсе деп етелер бейді. Бір чешісін, бір әйшісін құптыра. Кішілеріні әлден әлі маңғайлары білен шекештіргелігін әтірадыйлар. Әмі шылай да кішілерге изгілік қас болырға дейш. Бик бұрымнан оларының үреклеріне салынған ұрлық болырға дейш бұ. Енді тұрмышлар яқшыра, әм бәқітлер тегізліне барған сайын, ұл ұрлықлар тұлысын шаршытып, барлық кішілерінің де ұзара мүне сәбәтлеріне мүне шыла яқты, жылы болып кетмәс мүне? Кыларының дұлқынланған көнінен иқтиярсыз әне шунды вилар кеші бөтті. Аңа рәхәт еді. Гуя бабай аны туған туфрақның саф суына манып алды. Ол рухи байып, пакланып кеткендей болды. Урманға кірділер. Мында тұрғаны яфрақлағаш еді. Қайын, юке, ұсақ, шаған, қарама, ілме. Танып та бітірмәссің. Ләкин біргіне де ылыслағаш жоқ. Шуңа мыдыр урман ішін шықтыр нұрлы еді. Әлден әлі хисапсыз шешектер бен шуарланған кішкіне аланшықлар башылағына тұрайды. Бұл көріністен кыларының баша иленіп, қайсы аланшықта тұқталырға, қайсы шешекке үрдірге білмеші, ол әлі оңға, әлі солға кіріп кетті. Аннары тағын ескурына келіп шығайды. Ол тек балаларыны юалтудан құрықты. Ал соны бірде қолынан ұшқындырмады. Ләкин алмас тәмәм аның тіңкесін құрты бітірді. Малай урман жәнлігі шекілі қоядыр кетті де юғалайды. Кылары қышқыра үзлей, кішкін алысу елей башлай. Әжім малай бір не болмағандай әлі қойданға келіп шығада, әйде апам деп, йә жилек толы бір ұйдықлыққа, йә ясыбдан отырған бүрлігенлікке ертіп алып кетейді. Міне бет ол, нинди. Ә жилек бүрлігенлеріні ашап қына бітірлік түгіл. Сумка алып шыққанша, жилек көтеріп келген болсашы. Ақырыда урманны шақты айқап ергеннен соң, бірде көрмегендей зур құшақ шешек жиіп, қойтырға шықтылар. Қойтсалар, кыларыны көрсін. Рахмай абысы лапас астында баш түбен салындырып, асқан сарықны тунап ята. Жерде табақ құмған, Мүнере ири янында басып тұра. Балалар туры шунда үйгірділер. Кылары қарамасқа тұршып, тезірек үйге ауызды. Қозан тирасында болышқан жеңгешесінен ол құрқынған баласыман. Жеңгешей, рахмай абай сарықны неге суйды деп сұрады. Жеңгешесі күлімсіреп, Ирке тұтар, ғымырда бір қойтқан қадырлы қунақ бітсін бізге дейді. Сың сенің үшін тәкеде суймағаш, ярымысың? Клара, не айтырға білмеші, біраз сүзсіз тұрды. Онары рахмат етесі орында, иқтиярсыздан. Нешегенде қызғанмышы деп қойды. Зингашасы оны бүтінләй башқа шаңлады. Әйте күрмәй ақыршым, деді ол, қолын сілтеп. Қызғанып тұрға тағын, Аллаға шүкір, ақтығы түгілелі, бұйыл сегіз бәрәніміз болды, игілікке яссын. Шылайда қылары көңілсіз әніп қалды. Аның үшін деп күне, бір несізмеші, кітір-кітір үлән кеміріп ерген еш тәкәне тұтсынлар да сұйсынлар еміш. Бұл ауыл кірісісі жиан есін неге бірде қызғана білмей екен? Өздері шынды яқшы көңілі кішілер. Хайван сөйірге құллары бара. Міне ошайынды қазір шыл, міскін тәкәні. Өз көзі білен көрмеген болса, тағым бір қайыр еді. Шуларда мінейра жингашасы зур табақ білен тәкәнің итін өпке бауырын кіртіп шықты. Әкілары бір іш болсын деп, шәшәклер күлтесін кәнәфеге тартып салды да, яңадан тигізләп, матурлап жиді. Анар қар жингашасынан бір тар мұйынлы шүлмек сұрап алды да, шуңа су салып, шәшәклерін тұлтырып, зур букетіні нәқ үстел ұртасына бастырып қойды. Зингашасы дәшмәді енді. Ашыл үргенші тұрып тұрсын дейді ақырсы. Шәһәр қызының юанышы шешек екен, әйде бір кенәнсін. Ашсы сар алдынан ғына аларға қара күн фурашқы киген тоза, шибәргіне бір еш кіші келіп кірді. Аны, әйде өк қысен, мақтап ерісің деп, яқты үз білен қарш алдылар. Ләкен ол ашқа қалып тұрмады, бір шимішті отырып, салқын су ішті де кетерге ашықты. Ішке етір ішін кіруіне екен. Бір сүкінге ауылының бүтін қартын ешін пішенге шығарамыз дей. Екі үш күнде кебенге қойып бітірге керек. Е, хавалар бұзылып кетер дей. Анары еңнерді тәмәм үлгіріп келе екен. Алдағы атнада насип болса, ура башларбыз дей. Жингешесі жігітінің бүтін әйткенлерін құплап тұрды. Тек ақырдан ғына, «Эй, Хасан кәйім, әйткенің де күтмәс едім», деді. «Қунағым бар бит». Жігіт елтір қара көздері білен Кларға турығына қарап алды да күлімсіреп, «Қунақ қызға да тырманың жеңілін әзірлеп қоярбыз», деді. Клар жігітінің сөзінен бірек туры қарашынан оңайсызланып қызарды һәм башын ғұрығына шитке бұрды. Әжінге шәсі шындық егітке ташланды. Хи, мұт күз! Ерке тұташымны қалқоз ішіне шығартып емгәтір едің мәлі? Бұл ұрсыннан, дінсізден. Қорық мәтәтәй, емгәнмәс, ұтырып, нығып қына кейтер дейді егіт. Хәм томақ қырып қойды. Ат кәккөй нақал деді қалар ішіннен. Ғадәтінше бик ашу келгенде етіп, ләкін негедір шынлап ашулан алмышы. Шынна сұңыл егітнің тыныш қына бұлай деп әйтігін ешітті. Қандеттей, мен сен артық қыстамайым. Қунақны ялғыз қалдырып бұл мекан ешіні. Анығын әбіләбіз. Өз жайыңа қарарсың тағы. Үш сенден қашмас. Яры, мен кеттім, құлшығыз тұташ. Қылары бұрылып, аңа шақ қына баш еді. Әжінге шесі кенет ұрынан қуып, «Тұқта-тұқта, Хасан кәйім, қой ашығасың», дейді. Тәке сұйған ұйыққа кіріп, «Ит қапмышы кетсен, язығы кімге болар?» Хәм табақтан бір тәлінкеге зұрығына ит кесегі бірнеше бәрәңгі салып, үстелге кетіріп қойды. Бригадир нешісіңінде дегендей ең башын жиырды да, отырып, итіні мұлғына тұзлап, турамышын итмеші, тұтып, ашыда башлады. Ай-хай, хамдияттай! Тәмлі пүшкендесін бұ ешті кәйті, дейді бұл. Умырып қапқан сайын башын чайқап, ақырдан ғына бір бәрәңгі қауы жіберді. Аннары бойланған бармақларын итігінің қунышына ұшқыды да, тұрып, иге бәрекет тілеп, рахмет айтып шығып та кетті. Нихаят, бар да ашқа жиылдылар. Балаларыны қосан яғына сәкіге орнаштырдылар. Қунақ барындаларының орнышында екен. Жеңгешесі зур табақ білән аш сысып кетірді. Ірілі шолпаға қатық тұғыла башадылар. Қыларға бик ұшады ауылша сибіз тұқмаш білән шолпа. Шолпадан соң жеңгешесі әммәсінің тәлінкесіне тутырма деген нәрсе салып шықты. Бұсы тәкә үпкә бауырыннан дүгі білән бірге ішекке тутырып, шулпада пішірілген қазылық еді. Кларан қапқаш тілден етардай болды. Ғажеп те тәмлі еді. Шунда оқ кішкене блокнотына бұл тутырма деген хикметнің нешік ішленуін сұрашып, язып талды. Янәсі қазанға қайтқаш, өзіп шіріп, үйдегілеріні бір сыйлай ашақ. Анары қыштабақ білән қалжылап тұраған ит келді. Жеңгешесі аның үстіне суғанлы, бұрышлы қойнар үрі салып жіберді, әм иге әшкілтім хуш істар алып кетті. Шуна айтырға керек, баяғынақ қылардың кәйфін бұзай азған тәкәне қызған ұқисы қоядыр юғалған елінді. Ашағанда тірі тәкәнің көз алдында келіп, жаным біршымады. Хайыр, табыр яныгіл сөз білән ұзды. Әм Кларының ойы бүтінләй башқа нәрселерге кетті. Мына хәзерге ол туғаннары білән яқыннан танышты. Рахмай абысы ғады қалқышы екен, бригадир қоян жіберсе, шунда шабері екен. Ләкин бұлай сілкініп ерден тұйдым дей. Қалқызымыздың қазір өз машиналары болашақ, бірер комбайынға басарға есептеп тұрам дей. Председателдер аңа уағыда берген екен енді. Мүнере жеңгешесі әйткенімізше фермада сиыр сауа. Қылары не үшілер аны тире аяққа данып таралған алдыңғы сиыр саушылар деп ойлаған еді. Ләкин олай ұқты өлекен. Газетада рәсімі шықмаған екен әлі. Жеңгешесі оқландырға тілегендей сиырларымыз уақ дей. Юғыса тұрышабыз енді дей. Шулайда ферма тақтасына гіл язып баралар екен. Кылар оларының күн көріш халдары білен де, шиттетіп біне болса да қызық сынып қарады. Қар жеңгешесі екі сөзінің бірінде Аллаға шүкір деп тұра. Ипі қайғысы кетті дей, түбімізден су өтмейді, мал туарымыз бар дей, аяқ құлларымыз сау дей. Аннараның шиттегі екі ұлы білән бір қызы да ұнытып бітірмейлер екен, шай шекерлік қаршыққа келелеп тұра екен. Ғымен ол бір азға да шүкір етерге үйренген ақырсы. Чүнкі суыш башланған жылыны ерінден қалып, бірсінден бірсі кешірек алты баласын бік зор ауырлық білән өстірген. Ән ұжа азының да қадірін білерге үйрете екен ол. Әліміне сөз шыққаш, ғади гіне бір нәрсе айтып сіледі алды. Шулай, соғыш уақытында, еш ярымлық әдіемні көтеріп, станцыға икмәк іздеп бардым деп башлап кетті ол. Терлеген бетін тастымалышы білән сүрте-сүрте. Икмәкні таптым, қайтырға шықтым. Бір білегімде бала, екіншісінде ашаулыққа тірбілінген екі зұр каравай. Қайта-қайта қолларының шестей хәлі бітті бет. Үзіліп түшелер деп тұрам. Нешлерге енді? Көпте қалмады өлсе. Ә, баралмай мұна бет. Қытты ашлада кет. Шыңнан хәдиемні ел қырына отыртып қалдырдым да, түйініміні бір жер бойы алға елтіп қойдым. Аннан баламны келіп алдым. тағын тенімні алға айтып қойдым, тағын баламны кері қайтып алдым. Шулай етіп, әлі ипікәйімні, әлі балақайымны көшірә-көшірә, күш хәлге қайтып иғылдым. Клары шақ тесусіз қалып отырды. Әлін ішләттаны бұ кішкен ақикея. Әйтірсін, бәғірін тұңдырып жіберді. Ләкі мұның сәбәбі женгәшәсін екі юл бойында отырып қалған баланы қызғанылдан түгілейді. Қызғану бұл шырақта бік зәқиф хес бұл. Ә, дүрістілікнің қой вақытта не қадар рәхимсіз болуын аңлаудан, кішілерінің шуңа тыныш қарай алуларына хайран қалудан еді. Қажайып бет. Зенгәшесінің сөзінде нек бір сықырану іштілсін. Бұлғанда ұзған барышылғына жетмесе әлі қыларыны юатып маташа. Синерге тұташ, исім кетмесін дей. Аның ішігіне қаллар кім біләңгіне болмады дей. Әдем баласы әрсіз бітті ол. Кілді аунар күнін көрі дей. Әдемінә шүкір, фызу өтірді. Қалада шкатуршы болып үшілей. Өзімізді колхоз тірнәкләнгәш, көкәй ішіндегі сары кібіктіра башладық дей. Әлбәттә, қыларын өзіннен де көп нәрселер турында сұраштылар. Ләкин қылар үшін өз хәлләрін ашық қына сөйләп беру шақ тишетін мәселе еді. Айырма бек зор. Тұрмышлар бүтінләй екінші түрлі. Тілекләр де, юанышлар да башқа еді. Сөйләсе, ихтиярсыздан шул айырма ашылашақ. Ишіктір мақтаны болып шығашақ. Әуаның бұ кішілер алында мақтанасы, шы, рахат тұрулары білән, ялтырап көрінәсі келмейді. Шыңа көрі ол көбірек бабасы тұрында. Бабасының қара қышының нешік сағынуын, нешік аңа туған яқларының бір қайтып көрірге әйтә керуін сөйләп отырды. Сөз ақырында ертеге қара қышқа барып қайтырға болдылар. Жайда шығып тұра екен. Рахмай абысы бригадир қушуы бойынша шунда барыға тиеш.
Сіз, атақлы язушыбыз Әмірхан Еникінің «Туған туфрақ» деген хикаясының икінші үлішін тыңладығыз. Көрінікл артистыбыз Әсхәр Шакир оқуында яңғыраған бұ әсерінің дәуамын тезден Россия радиосының сұңғы хәбәрлерінен соң 16 сәғәт 10 минутта іштірсіз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәмі білән эфирға шықты.